Vážení milí bratři, je pro mě velkou ctí, že můžu být na této konferenci a děkuji organizátorům, že mě pozvali a moc si toho cením, že vůbec taková konference se koná, protože si myslím, že je to opravdu návrat ke kořenům. Dřív než řeknu pár slov k samotným reformačním pilířům, jejich historii a hlavně jejich aktuálnosti, protože proč se zabývat historií, když to není aktuální, tak bych se chtěl trošku pozastavit u samotného slova evangelikalismus a potažmo evangelikální. Já bych udělal takový rychlý průzkum veřejného mínění. Co se vám vybaví, když se řekne slovo evangelikální? Já vím, ale v dnešní době, co se vám vybaví, která hnutí, nebo co se vám prostě... Dobře, to je nějaký... No, já myslím, že kdybychom udělali trošku širší průzkum, tak bychom asi možná dospěli k takovým slovům jako Billy Graham, obrácení, probuzení, učednictví, intervalzity, Campus Crusade, Rick Warren. Myslíte si, že jsem daleko od toho, jak by to asi dopadlo? Já jsem přesvědčen, že by to tak asi bylo. Mnoho současných křesťanů spojuje slovo evangelikální s dědictvím probuzeneckých hnutí 19. a počátku 20. století. Ale já bych chtěl na začátku položit otázku, jestli je takový pohled správný z hlediska historického a teologického. Když se podíváme na to slovo evangelion, jak je to v Novém zákoně v řečtině, tak vlastně můžeme vidět, že ta odvozenina evangelický, evangelikální se začíná vyskytovat až jaksi častěji od dob reformace 16. století. Souviselo to především s důrazy, které položili reformátoři na Pavlovo učení o evangeliu jako o moci boží ke spasení, jak to píše Pavel Římanům. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, Římanům 1.16. Podstatou spasné zvěsti bylo pro třeba z Lutera ospravedlnění jedině vírou jako článek, na kterém nejen stojí, ale taky padá církev. V průběhu vývoje reformace některé osobnosti katolické církve, byť to bylo z jejího reformního křídla, ta církev nebyla tehdy úplně monolitická, takže takové osobnosti jako Erasmus, ten zrovna byl představitelem toho reformního křídla, Thomas More a Johannes Eck, ti už byli víc jakoby ortodoxně katoličtí, označovali, vlastně očerňovali lidi, kteří se hlásili k tomuto pojetí ospravedlnění jako evangelíky, evangelikali v tom slova, jak to dneska používáme. Evangeliš, to bylo v němčině tehdy. V současné době adjektiv evangelikální ztratil svůj původně teologicko-denominační rozměr. A v mnoha původně protestantských zemích západu má toto slovo spíše sociálně kulturní nádech, než aby bylo chápáno jako adjektivum reformačního učení či reformace jako takové. V českém prostředí to je ještě komplikovanější, protože chápání slova je vlastně, to evangelikální, je vlastně trošku jakoby odvozeno nebo je zatemňováno tím současným významovým kontextem anglického slova evangelical. Takže původní význam slova evangelical, evangelikální, historicky spíše, jak jsem říkal, odpovídalo adjektivu evangelický. A i v našem prostředí bylo v minulých stoletích vztahováno k církvím pocházejícím z protestantské reformace 16. století a k jejich učení. V současné době musíme žel říci, že už toto slovo dávno ztratilo svůj původní obsah a náboj, hlavně v souvislosti se skutečností, že evangelické církve především díky liberální teologii skoro zcela zpronevěřily obsah tohoto původního významu slova. V každém případě však můžeme konstatovat, že slovo evangelikální, evangelický, jakožto odvození na od slova evangelium, má historicky i teologicky svůj vztah k protestantské reformaci ze 16. století a v tomto kontextu, doufám, budeme toto slovo používat i během této konference. Tímto vysvětlením bych chtěl trošku předejít některým nesprávným pochopením tématu této konference a také snad i závěru, ke kterým během ní můžeme dospět. Takže to byl takový krátký úvod, historický pohled na vznik slova evangelikální. A já bych se teď chtěl dostat k těm samotným solas. V současné době se používá 5 latinských frází jako hesla reformace, protestantské reformace 16. století. Jsou to známá sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, nebo v nějakých jiných variantách je to solo Christo, a soli Deo gloria. To latinské slovo solus, sola solum, znamená jediný, pouhý nebo sám. Tato latinská spojení vlastně poukazují na výlučnost nebo na samojedinečnost, na samojedinost reformačních principů. To a už nic dalšího k tomu. Jedině slovo, jedině milosti, jedině vírou, jedině Kristus nebo jedině v Kristu a jedině Bohu slava, jak bychom mohli tyto fráze dnes přeložit, jsou považovány za 5 pilířů reformace, o nichž reformátoři byli přesvědčeni, že představují základ křesťanské víry a praxe. Je však třeba říct, že kdybychom otevřeli nějaké reformační písemnictví, tak stěží najdeme všech 5 těchto frází pohromadě. Vyplynulo to spíš z učení těch reformatorů, ne že by byly samotnými reformatory nějak formulovány v této podobě. Myšlenky, které staly za těmito hesly, jistě zde byly od začátku a jejich formulace a to zhrnutí, jak se objevilo, jak to známe dneska v těch 5 frázích, se objevilo ovšem později. Moje pátrání po skutečnosti, kdy byla reformační sola zveřejněna jako celek, bylo jen částečně úspěšné. Když jsem se díval třeba na Heidelblog, tak Robert Scott Clark píše, že nejčastěji se objevují fráze sola gratia, sola fide a sola scriptura. To bylo vlastně takové to jádro, ty první 3. Všechny 3 lze snadno najít ve spisech protestantských teologů 16. století. Já se tu tím nechci zdržovat, protože toho by bylo hodně, těch citátů, jenom bych takové nastřely řekl k tomu. Třeba sola gratia se objevuje poprvé v disputaci Andrease Karlštáta, který byl vlastně učitelem Lutera ve Wittenbergu. On potom během reformace konvertoval a zradikalizoval se a s Luterem se skoro jakoby potom rozdělili, ale toto se objevuje třeba u něho poprvé. Sola fide, tuto frázi používá Martin Luther ve svém komentáři listu ke Galackým a dále se to objevuje i v Melanchtonových spisech a mnoha dalších. Také sola scriptura je fráze, která bezesporu pochází ze 16. století. Používají například Martin Bucer. To byl takový člověk, který se snažil působit jakoby taková spojka mezi Lutherem a Zwinglim, protože víte, že tam byly určitá pnutí a on měl takové srdce pro nějakou jednotu, takže to byla celkem významná osobnost a u něho se třeba objevuje tento pojem. A taky samozřejmě Calvin ve svých institucích používá sola scriptura stejně, jako se objevuje i sola gratia v Calvinových institucích. Přesné datum vzniku dalších hesel, solus Christus nebo solo Christo, jak jsem říkal, jedině Kristus nebo jedině skrze Krista, jedině v Kristu, jedině Kristem a soli Deo gloria, již není zcela jasné. Někteří jich vztahují až ke švýcarskému teologovi a historikovi reformace jménem Jean-Henri Mel d'Aubigny, který žil v 19. století ve Švýcarsku. Ještě jedna poznámka. Někdo by mohl namítat, že vlastně reformační solas to byl nějaký takový sektařský vynález, nějaká inovace vytvořena rebeli, kteří založili novou církev, že reformace vlastně něco vytvořila nového, co tady předtím nebylo. Není to správný pohled. Reformatoři nebyli sektáři či rebelové. Ve svém učení navazovali na učení apoštolů a když čtete jejich spisy, tak se prostě vracejí k těm prvopočátkům křesťanství. Na učení církevních otců, těch prvních církevních křesťan, vůdců a vyznávají vlastně kontinuitu z prvotní církvy. Takže to není žádné něco vytržené z kontextu, co by tady nepatřilo. Reformace znamená vlastně návrat k původnímu stavu. Reformační solas tak byly vlastně navratem k solas, které lze najít již ve spisech mnohých církevních otců. Je mnoho studií o tom, velice zajímavých, které ukazují, jak církevní otcové, ti vůdci, křesťanští vůdci prvních století, vlastně používali tyto pojmy, nebo s nimi pracovali, nebo ty myšlenky se objevují v těch jejich spisech. A tak když se dnes scházíme, abychom se zamýšleli nad pilíři reformace, musíme si uvědomit, že se tímto vlastně vracíme k principům, na nich stalo celé historické křesťanství, to skutečné historické křesťanství, které vycházelo vlastně z biblického učení od svého prvního počátku. Není to žádný sektářský počin, ale hledání kontinuity s vírou prvních křesťanů a také křesťanů po celá staletí existence skutečné Kristovy církve. Nechtěl bych vstupovat do projednávání o jednotlivých solas. To určitě bude, o tom bude celá konference, ale chtěl bych se na ně podívat trošku obecně a položit vám takovou otázku, co si myslíte, čeho se vlastně ve svém jádru sola stykají? Kolem čeho se to točí? Co je středem toho? No ano, ale k čemu? Ještě... Všichni máte pravdu, ale já si... Spasení člověka se dotýkalo. No přece spasení, ospravedlnění, to, co je jádro církve, co je jádro, na čem vůbec církev stojí. Jo, čili nebylo to nic menšího než samotné spasení člověka. Než to, jak by... My dneska mluvíme o spasení, o obrácení, o znovuzrození, ale to, o šlo prvním reformátorům, to bylo spíš otázka, jak být ospravedlněn před Bohem. Jak se můžu já, hříšný člověk, postavit před spravedlivým Bohem. Toto dneska není problém pro křesťany, mám pocit. Bychom se opravdu měli podívat na to očima toho, co bylo jádrem toho, oč těm lidem opravdu tehdy šlo. Čili reformační solas nebyla zaměřena na nic menšího, než na ospravedlnění člověka před Bohem, na jeho spasení. Za reformačními sola jsou ukryty další základní prvky reformačního učení a kdybychom udělali průřez jednotlivými reformátory, tak můžete najít několik společných jmenovatelů, kde vám garantuju, že se všichni shodnou. A chtěl bych právě o nich pár slov teď říct. Takže jsou úzce spjaty s dalšími prvky reformačního učení, které mají vztah ke spasení člověka. Například slovo sola gratia je bytostně spjato s reformačním pohledem na stav padlého nespaseného člověka, který bývá označován jako úplná zkaženost. I když reformatoři, jak jsem říkal, se líšili v některých detailech už potom na některé druhořadé odpovědích na některé druhořadé otázky, můžeme zcela spolehlivě říct, že úplná zkaženost je jedním ze společných jmenovatelů, který je společný pro celou reformační teologii. Podle tohoto pohledu člověk není schopen nijak ke svému spasení přispět ani nijak s Bohem na svém spasení spolupracovat, protože má, řečeno Luterovými slovy, zotročenou vůli. Já tady nemám čas toto rozebírat, když máte, budete mít chvíličku čas někdy a pročtete si poslední zápas o duši, tak je tam vlastně celý článek věnovaný disputaci Lutera s tehdejším obrovskou kapacitou, bych řekl, tehdejšího teologického a filozofického světa Erasmem Rotterdamským. Erasmus píše, napsal knihu o svobodné vůli. A Luther na to, dlouho se na to připravoval, protože to byla těžká otázka, těžké odpovědi. Napsal knihu o zotročené vůli, kde absolutně vůli, svobodu vůle v otázce spasení člověka popírá. Lidská vůle, pokud jde o otázku spasení, je zcela zotročená satanem a bez boží milosti, bez zachraňujícího zásahu zvenčí neexistuje žádná šance na spasení. Martin Luther vyjádřil tyto myšlenky velmi emocionálně. On říkal, že jde o podstatu křesťanství a že je to věc, za kterou by se lidé měli být doslova. Tam jako píše takové velice, velice emocionální věty, které musí člověka budcovat, když je čtete. Ve své disputaci s Erasmem Rotterdamským, kdy na základě exegeze písma, zvláště pak Pavlových listů a Evangelia Janova, popírá jakoukoliv svobodu lidské vůle, to je lidskou schopnost na svém spasení spolupracovat a vše naopak přisuzuje boží milosti. On to vidí jako spojitě. Cokoliv odeberete na straně boží milosti, cokoliv přidáte, jakoby na straně člověka, to odeberete na straně Boží milosti a opačně. Čili buď anebo, pro něho neexistuje žádná jiná možnost. Prosazuje tedy to, čemu dneska říkáme monergistický pohled na spasení člověka místo Erasmem zastávaného synergistického pohledu, čili spolupracujícího modelu člověka a Boha. Byť Erasmus byl velice umírněný, on nebyl pelagianista, on byl jenom částečně takový semipelagianista a velice umírněně to zastával ten názor, ale prostě v této debatě Luther na něho zaútočil úplně plnou párou. Heslo sola fide je zase bytostně spjato s reformační doktrinou o ospravedlnění vírou jako o forenzním soudním aktu, při kterém je hříšníkovi přičtena Kristova spravedlnost. Takto ospravedlněný člověk je v Božích očích zcela spravedlivý, i když současně až do konce svého života zůstává hříšníkem. Je simul justus et peccator, latinsky. Současně hříšník, ospravedlněný a hříšník. Když Martin Luther, jeho svědomí bylo neustále trizněno pocitem viny a nejistoty, zda jeho zásluhy jsou dostatečné, aby usmířili Boží hněv, pochopil, že spravedlivý je živ z víry, to je ten citát z listu Římanům. Tehdy, jak píše, pocítil, že je znovu zrozen a pocítil, že prošel otevřenou bránou do raje. Krásné svědectví o vracení člověka, kdy pochopil, jak je ospravedlněl před Bohem. Tento reformační pohled na ospravedlnění je dalším společným jmenovatelem, který se vyne celým spektrem reformačního učení. Žel, někteří protestantští teologové tento pohled zpochybňují a chtějí ho v současné době korigovat. Říkají, že reformatoři přestřelili, že to prostě nebylo úplně správné. Já nevím, jestli bude řeč o tom, existuje pohled, který se jmenuje Nové perspektivy na Pavla, čili je otázka, jestli to potom bude nějak diskutováno, ale to je jedna z těch momentů, který zpochybňuje vlastně tento reformační pohled. Z protestantských teologů jsou to myšlenky, které pocházejí od protestantů, nikoli od katolíků. Společným jmenovatelem celé reformace je také sola scriptura, kdy jako jediný základ, obsah víry je znovu položeno Boží slovo, Bible. A naopak je odmítnuta autorita papežů a koncilu, čili ta lidská tradice je odsunuta bokem a pouze jediný základ víry, na kterém můžeme stavět, je Boží slovo. Martin Luther při svém známém veřejném vystoupení na Říšském sněmu v Wormsu, kdy mu vlastně šlo o krk, protože podle toho mohl být i popraven, když byl vyzvan sněmem, aby odvolal své učení, se povolává pouze na autoritu písma a říká, to je velice zajímavé, že jeho svědomí je zajatcem Božího slova. On se prohlásil za zajatce Božího slova. A že odvolání by učinil pouze v případě, že bude prostřednictvím písma a jasné rozumové úvahy přesvědčen o svém bludu. Princip sola scriptura se stává základním principem celé protestantské reformace. Dostávám se k poslední otázce, na kterou jsem chtěl odpovědět. Jsou reformační solas relevantní ještě v dnešní době? Na této konferenci bychom si měli také odpovědět na otázku, vůči komu či vůči čemu bychom se měli pomoci reformačních solas v dnešní době vymezovat. Je to stále vůči té římskokatolické církvi, jak za dob reformace? Tak já si myslím, že ano. Odpověď je určitě ano, protože oficiální doktrina katolické církve, jak je formulovaná základními věroučnými dokumenty, například katechismus, se v principech, ve svých principech opravdu nijak nezměnila od Tridentského koncilu. Možná se změnila praxe, ale v principy, které jsou formulovány v katechismu katolické církve, se zásadním způsobem nijak nezměnily. Nicméně si myslím, že v současné době toto vymezení platí do značné míry také vůči mnohým proudům v protestantské větví křesťanství, a to i v tom takzvaném evangelikalismu. Jak jsem uváděl na začátku, původní historický obsah slova evangelikální nebo evangelický, jak chcete, byl změněn a jeho hodnota byla velmi zdevalvována. Promiňte mi, řeknu jedno takový obraz, který já si myslím, že je aktuální. Já bych to řekl tak obrazně. Představte si nějaký obchod s cenným zbožím a ten postupně, když ho přeberou nějací Vietnamci nebo něco takového, se z něho stane nějaký kram s brakem. Mám pocit, že se mnoho věcí, které se udaly v evangelikálním světě, takto změnily. Já nemám šanci tady se dotknout všech těch věcí, které mi leží na srdci, ale já bych se zaměřil na tři prvky. Tou první je náhrada zvěstí o spasení psychoterapeutickým modelem. Věřte, vím, o čem mluvím, protože jsem sám byl nějak kdysi jako ještě mladý lékař do tohoto modelu zatažen a musel jsem z toho činit pokání, protože jsem byl dokonce napomínán jedním starým farářem po jedné své přednášce na jedné konferenci pro pracovníky v nedělních besídkách. V tomto modelu se totiž hříšník mění oběť, která je postižena zraněními, ranou po otci, někdy i po matce. Já to nechci popírat, že něco takového existuje, to je diskuze na úplně jinou parketu. Ale nemůžeme hříšníka změnit v oběť. Když čtete knihu Pozor srdce muže od Johna Eldredge, tam to je přesně toto, tento autor činí vlastně s hříšníkem. Místo spasení se nabízí uzdravení, zotavení, nalezení sebe sama. Místo zkaženosti se objevují pojmy jako sebeúcta, sebeláska, naplnění. Křesťanská knihkupectví jsou přeplněna doslova to, v podstatě, když přijdete do křesťanských knihkupectví, tak tam skoro 70% literatury je věnováno tady této oblasti. Každý autor nabízí své vlastní napady a svých 10 bodů, jak projít prostě od toho stavu, ve kterém se člověk nachází, až k tomu zotavení. Poradenský průmysl, zvláště v některých západních zemích, vynáší miliony. To je velice, velice dobře prosperující oblast, protože lidé jsou bezradní, dnešní doba je přivádí k bezradnosti a takže se řeší problémy. Problémy, ale ty skutečné problémy, které jsou v jadu člověka, neřeší nikdo. Cílem psychoterapie je přinášet okamžité uspokojení místo trvalé křesťanské naděje. A musím říct, že výsledky jsou často tristní. Jsou to rozvracené mezigenerační vztahy, křesťanství bez pokání, výchova a vedení k soustředění na sebe, či dokonce vedení k neskrytému sobectví. Další model, ve kterém se zcela mění evangelium, je model marketingový. Existuje dokonce jedna knižka, která se jmenuje Církev, která odešla na trh. V tomto modelu je církev předefinována na podnik, jehož úspěšnost závisí od správného managementu. Dobrý pastor je především dobrý manažer. Já sám pocházím ze sboru, do kterého chodí denně přes 300 lidí. Nemáme si někde sednout, ale přesto si myslím, že evangelium je středem prostě této církve. Takže nechtěl bych, aby tyto věci, jak si byly, že jsem proti nějakému velkému sboru nebo proti sboru, který je živý. Dobrý manažer dovede provést marketingový průzkum, to znamená zjistit, jaké jsou vnímané potřeby, ne skutečné, ale vnímané potřeby těch dotazovaných. Podle pociťovaných a vnímaných potřeb potenciálních zákazníků pak přizpůsobuje provoz zborových činností, modifikuje zvěst zaznívající zkazatelny či přeměňuje uctívání v zábavu. Absolutním měřítkem úspěchu jsou počty návštěvníků, říkám, nechci toto negovat. Vyše rozpočtu a schopnost růstu, který je ovšem považován za přirozený. A to zdůrazňuji, protože existuje jedna knižka, která se jmenuje Přirozený růst církve od Christiana Schwarze, možná i někteří znáte, kde říká, že to je v podstatě přirozený proces, který v církvi se děje. Když to všechno funguje, jak má, tak církev přirozeně roste. Takže ten pohled je velice blízký toho, co říká i Charles Finney, kterého všichni asi dobře znáte. Růst je výsledkem uplatňování správných principů, schopnými vůdci. Charles Finney sám nepovažoval probuzení za zázrak. A to je citát z jeho nějaké práce. Ale za výsledek, doslova cituju, za výsledek používání vhodných prostředků, stejně jako úroda je výsledkem použití správných prostředků. Takže přesně ten princip používá i Christian Schwarz. Další závažný problém vidím v infiltraci evangelikálního hnutí prvky teologie otevřeného teismu. A to je silná rána víře v boží suverenitu a prozřetelnost. Místo prozřetelnosti je tady nějaká náhoda. Podle těchto názorů Bůh vlastně nezná přesně budoucnost a pracuje stále ve variantách, v milionech variant, on prostě pořád jakoby spolu tvoří s lidmi tu historii a my lidé vlastně s ním spolupracujeme. Ty motivy k teologii otevřeného teismu nejsou primárně špatné, protože lidé, kteří používají tyto myšlenky, chtějí lidi vyburcovat k nějaké aktivitě, vyburcovat křesťany k aktivitě. Ale když se modlitevnímu životu, modlitevnímu zápasu, takže principiálně, když se díváme na motivy, možná nejsou špatné, ale tyto názory vedou v podstatě k úplnému popření sola gratia. Samozřejmě, já jsem se jenom dotkl, můžeme o tom diskutovat, protože to jsou věci velice, velice široké. Zrovna tento problém se taky objevuje v knižce Johna Aldreche. On dokonce musel tuto knižku přepsat nějak, protože byl upozorňován na napaden některými lidmi, že přímo šíří otevřený teismus a musel v nějakém pozdějším vydání některé formulace změnit. Samozřejmě bychom mohli jmenovat ještě další prvky jako evangelium úspěchu, zdraví a další cest na učení, ale na to opravdu není čas. Já bych chtěl zakončit takovou otázkou, zda potřebujeme probuzení nebo reformaci. Je to možná provokativní otázka, ale já předtím, než na ní odpovím, tak bych ještě řekl k tomu takové svoje osobní svědectví, velice krátce. Proklamace jakéhokoliv vylučnosti, jakýchkoliv solas, v dnešní pluralistické společnosti, kde pravda je relativní, je v lepším případě považováno za anachronické, no, ten žije v 16. století, a v tom horším případě za netolerantní, politicky nekorektní, nebo ten, kdo by měl jít do nějakého ghetta. Co může tedy člověka přimět k tomu, aby začal v této době vyznávat solas? Jsem přesvědčen o tom, že to může způsobit jen Boží milost. Kdy člověk v zrcadle Božího slova uvidí svou ztracenost a bezmocnost a pouhou vírou se chce uchopit záchranného díla, které svrchovaný Bůh nabízí v osobě Ježíše Krista. Patří mezi ty lidi, kteří... Já jsem křesťanem od svých 13 let, ale moje cesta křesťana byla značně... Nebyla složitá, ale byla taková zvláštní. Já jsem prostě vyznával, nebo jsem si to ani neuvědomoval, že to možná vyznávám, taky ten synergistický model spasení. Ale patří nějak podvědomě nebo nevědomě, to ne, kdybyste se mě na to ptali, jestli má člověk svobodnou vůli, třeba před 15 lety, tak bych řekl určitě ano. Svobodnou vůli v otázce spasení. Ale patřím mezi ty lidi, které Bůh v životě různými zkušenostmi vedl k tomu, aby pochopili zcela bytostně, že nemají v životě pod kontrolou vůbec nic. Já jsem o tom napsal celou knížku, kde první kapitola je takové svědectví o tom, co jsem prožíval. Jmenuje se Je někdo z vás nemocen, vydalo to nakladatelství Návrat domů. Ale nechci tady do toho vstupovat, protože bych neskončil. A pochopil jsem, že i vše, že vše dočasné, ale i věčné, co nám bylo svěřeno, je pouze aktem Boží nezasloužené přízně, to znamená Boží milosti. Proto se bytostně hlásím k solas. I když je to nepopulární, nepřitahuje to davy, naopak to vzbuzuje někdy odpor a nese punc anachronismu. Ve svém životě jsem však nepoznal nic lepšího, a to vám fakt můžu vyznat ze svého osobního života, žádný pevnější základ, který člověka přenese přesto, když je vám opravdu špatně. Když jste úplně na dně, když nevíte, kde se máte v životě obrátit. Takže je to ten nejpevnější základ pro ty nejtěžší chvíle v životě. Takže k té otázce, jestli potřebujeme probuzení nebo reformaci. V křesťanských kruzích často slyšíme, že náš národ potřebuje probuzení. Já se k tomu hlásím stoprocentně. Nechci vůbec toto negovat. Radoval bych se z toho, kdybych viděl mnoho lidí, jak se obrácejí od hříchu a sobectví k Bohu a ke Kristu. A já jsem rád, že i v našem sboru se mladí lidé obrácejí k Bohu a ke Kristu. Ale stejně, anebo ještě mnohem více bych měl radost toho, kdyby církve zatoužily znovu po neskorumpovaném evangeliu, které stojí na pevných pilířích reformačních solas. A to je mou modlitbou a mým přáním i pro tuto konferenci.